بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي para pemirsa Raja TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar di Raja dimanapun anda berada. Alhamdulillah, puji bagi Allah Jalla wa'ala dengan limpahan rahmatnya semata kita masih dapat beraktivitas dalam rangka melanjutkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Muhammad ibn Abdullah Syafi'un Musyafa', dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita seluruhnya sebagai orang-orang yang mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali rasanya pada siang hari ini para pemirsa di rumah dan para pendengar di rumah kita berjumpa dalam lanjutan pembahasan tentang sejarah. Bagaimana kita berupaya membela para sahabat-sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah merupakan pilar-pilar Islam, yang dari merekalah datang musuh-musuh Islam ingin meruntuhkan bangun Islam. Senantiasa kita selalu ulang-ulangi bahwasanya membela para sahabat bukanlah karena membela individu mereka, membela sahabat karena kita membela Islam, karena dengan mereka lah tegak Islam, karena dengan jalur mereka lah sampai kepada kita sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mencela sahabat pada hakikatnya bukan mencela individu mereka, tapi mencela sahabat sama dengan mencela Islam dan meruntuhkan bangunan Islam. Karena tidak akan sampai kepada kita agama ini kecuali melalui para sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka mencintai mereka adalah tanda-tanda iman, membenci mereka adalah tanda-tanda kemunafikan. Barang siapa yang dapati membenci para sahabat, menuduh mereka dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan tidak layak bagi mereka, maka ketahuilah dia adalah sahibu bid'ah, dialah ahlul bid'ah, dialah ahlul ahwa, dialah orang-orang yang menyimpang daripada jalan yang lurus, jalan as-siratul mustaqim. Karena di antara makna ihdinas siratal mustaqim sebagaimana tafsirkan oleh para ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, di antara makna as-siratul mustaqim selain daripada al-haq, kemudian maknanya adalah al-Islam, di antara maknanya adalah Al-Qur'an wa Sunnah, di antara maknanya adalah as-siratul mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar Al-Syaikhan, kedua orang yang paling terutama dalam Islam, yang mana paling banyak celaan-celaan dituduhkan kepada mereka oleh musuh-musuh Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pertama kali tentang celaan-celaan yang ditujukan kepada yakni orang terdepan dalam Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam. Kita tidak berbicara dengan sumber-sumber mereka yang tidak jelas. Kita tidak berbicara tentang literatur mereka yang banyak dalamnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, pemalsuan-pemalsuan, tapi kita berbicara bagaimana membantah syubhat mereka yang mereka ambil daripada dawawin Islam, yang mereka ambil daripada yakni sunnah-sunnah yang sahihah, dari buku-buku yang mu'tabar, dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim. Bagaimana mereka berusaha untuk meruntuhkan kepercayaan umat Islam kepada sahabat dengan mengambil landasan-landasan dasar yang terdapat dalam kitab-kitab kita yang sahih, yang mu'tabar. Subhanallah. Di antaranya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, celaan mereka kepada Abu Bakar Siddiq karena mereka menganggap merampas hak putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimatu bintu Abu Bakar Siddiq, Fatimatu bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak celaan-celaan, terutama kaum Rafidah mencela Abu Bakar Siddiq dengan landasan dasar dia adalah orang yang telah merampas hak yakni bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, Abu Bakar merampas tanah fadak miliknya Fatimah, peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata mereka ada sebidang tanah namanya tanah Fadak. Ini selama anda dapati dalam buku-buku orang-orang Rafidah. Tanah ini adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan setelah perang Khaybar. Menurut versi-versi mereka, dan mereka pun berselisih ya dalam menafsirkan tanah Fadak ini. Apakah dia adalah merupakan hibah yang pernah dihibahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah ketika hidup, ya, atau dia adalah merupakan harta warisan yang diperoleh oleh putrinya Fatimah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya, ya, tanah Fadak itu yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah penaklukan Khaybar adalah merupakan warisan yang berhak dimiliki oleh Fatimah radhiyallahu tabarakallahu anha setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pertama. Dia adalah merupakan warisan, berarti warisan yang diambil, yang diperoleh, yang didapatkan setelah wafatnya ini orang yang meninggalkan harta warisan tersebut. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan tanah Fadak ini adalah tanah yang pernah dihibahkan oleh Rasulullah SAW pada waktu yang ditaklukannya benteng-benteng di Khaybar. Dua syubhat mereka. Kata mereka, baik ini hibah yang dihibahkan ketika Rasul hidupnya, baik ini warisan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW setelah meninggalnya, yang jelas Abu Bakar telah menyita tanah ini, merampas daripada hak Fatimah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka inilah kita memohon bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjawab syubhat mereka ini. Adapun syubhat mereka yang mengatakan bahwasanya Fadak itu adalah tanah warisan yang diwarisi oleh Fatimah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, dan ini memang sejarah yang hak yang terjadi benar, disebutkan dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Setelah wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, datanglah yakni Fatimah putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Abu Bakar Siddiq yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jatah warisannya dari Nabi SAW, tanah Fadak, ya, yang diperoleh oleh Nabi SAW setelah penaklukan Khaybar. Dia datang menemui Abu Bakar Siddiq, meminta jatahnya dia sebagai anak, sebagai putri, dan dia memahami secara umum bahwasanya harta warisan itu akan berpindah kepada anak, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim, ya. Allah berfirman, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu haddil unthayain. Allah telah wasiatkan kepada kalian, pada anak-anak kalian mendapatkan jatah yang laki-laki dua kali banyak daripada perempuan, daripada apa yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Ini adalah ayat yang sifatnya umum, menunjukkan siapapun yang meninggal dan dia punya ahli waris, maka berhak ahli waris untuk mendapatkan warisan daripada orang yang yakni meninggal, baik itu orang tua mereka, baik itu sifatnya adalah mungkin ayah atau ibu, mereka punya hak, ya, atau itu yang namanya anak, mereka punya hak sebagai ahli waris, ya, ataupun orang tua dan seterusnya. Datanglah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha wa radhaha radhiyallahu anhu wa radhahu, dan dia meminta agar Fadak diserahkan kepadanya. Sebelumnya harta Fadak ini adalah merupakan milik Rasulullah yang Rasulullah ambil hasilnya untuk dibagi-bagikan kepada keluarga Rasulullah SAW, kepada istri-istri beliau dari sana nafkahnya, kemudian kepada yakni kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Itu sebelumnya pada masa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan misi ini. Dia yang menghandle tanah Fadak ini untuk didistribusikan hasilnya kepada yakni isi-isi Rasulullah SAW, kepada kerabat-kerabat Rasulullah. Tapi Fatimah menganggap keumuman ayat bahwa itu adalah merupakan hak miliknya, ya, sebagai ahli waris. Maka dia minta kepada Abu Bakar Siddiq agar diserahkan hak tersebut, agar dia yang mengambil alih tanah ini, ya. Maka berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai Fatimah, aku pernah mendengar ayahmu Rasulullah bersabda, inna la nuraf, kami tidak diwarisi, kami para nabi tidak diwarisi, ma taraknahu sadaqatun, apa-apa yang kami tinggalkan menjadi sadaqah yang disedekahkan menjadi milik kaum muslimin secara umum. Ma tarakna sadaqah, apa-apa yang kami tinggalkan dari harta semuanya menjadi sadaqah untuk kaum muslimin secara umum. Ma tarakna fahuwa sadaqah. Ada tiga riwayat. apa-apa yang kami tinggalkan, maka dia akan menjadi sedekah milik kaum muslimin. Inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diriwayatkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka wa taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keterangan ini bukan hanya Abu Bakar menyebutkannya, ini adalah merupakan keterangan sifatnya mutawatir, bahwasanya harta yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadi ahli menjadi milik ahli warisnya. Subhanallah. Dan ahlu sunnah sepakat bahwasanya dalam hal ini Abu Bakar tidaklah salah. Abu Bakar hanyalah menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengatakan Abu Bakar salah. Berbeda dengan versi orang-orang Rafidah yang mereka mengatakan siapa yang membuat Fatimah murka maka Allah akan murka kepadanya, dan Abu Bakar telah membuat murka Fatimah karena tidak memberikan hak ayahnya. Dan dengan hal demikian Fatimah yakni marah kepada Abu Bakar Siddiq, dan dia yakni tidak meridhai Abu Bakar Siddiq, dia murka kepada Abu Bakar Siddiq. Berarti Abu Bakar Siddiq akan mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT, karena siapa yang membuat Fatimah murka Allah akan murka padanya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis beliau, ketika Fatimah mendengar Ali bin Abi Thalib akan menikahi putri daripada Abu Jahal, maka Fatimah merasa bersedih karena akan berkumpul menjadi madunya satu orang sosok yang merupakan yakni anak putri daripada musuh Rasulullah SAW. Maka datanglah Fatimah melapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW ketika itu pun yakni berpidato di depan orang-orang banyak mengenai keinginan Ali. Kata Ali, kata Rasulullah, sesungguhnya Fatimah ini adalah bagian daripada aku. Yu'dhiha ma yu'dhini, akan menyakiti dia apa yang akan ia akan menyakiti aku apa-apa yang menyakiti dirinya. Ya. Fatimah tabid atul minni, dia adalah bagian daripada aku, kata Rasulullah. Apa yang menyakitinya akan menyakitiku. Kata mereka dengan hadis ini, orang-orang musuh Islam mengatakan, yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti Rasulullah. Yang menyakiti Rasulullah berarti menyakiti Allah. Dan Abu Bakar adalah orang pertama kali yang menyakiti Fatimah, berarti dia telah menyakiti Rasulullah, berarti dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat mereka. Padahal kita katakan Abu Bakar dalam hal tidak perlu kita cari baginya udhur, tidak ada. Yang kita harus cari adalah udhur bagi Fatimah radhiyallahu tabaraka ta'ala anha. Kenapa dia minta harta warisan, harta padang yang seharusnya adalah merupakan menjadi sedekah, menjadi milik kaum muslimin. Subhanallah. Dan boleh jadi Fatimah menganggap Allah tabaraka ta'ala bahwasanya dia punya hak, karena kemudian ayat dalam Al-Quran Al-Kirim Allah mengatakan lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, bagi laki-laki yang mendapatkan warisan bagi apa-apa tinggal oleh dua orang tuanya ataupun kerabat dekatnya, wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Demikian juga kaum wanita, mereka akan mendapatkan harta warisan sebagaimana didapatkan oleh kaum pria daripada apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka ataupun kerabat dekat mereka. Boleh saja Allah Ta'ala alam Fatimah mengetahui dalil umum ayat Al-Quran, dia tidak mengetahui dalil sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Fatimah bukanlah orang yang maksum, bukan mengetahui segala hal. Subhanallah. Apalagi dia ini bukan hanya Bakar Siddiq yang meriwayatkannya, tapi mutawatir dari banyak sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Oleh karena itu kita katakan, enggak perlu kita cari-cari apa uzur Abu Bakar Siddiq. Yang perlu kita cari adalah apa uzur Fatimah. Kenapa dia meminta sesuatu hal yang seharusnya bukan menjadi miliknya. Kita katakan karena kesalahpahaman Fatimah. Boleh jadi dia berpegang dengan kemuliaan Al-Quran Karim, setiap orang berhak mendapatkan warisan daripada kedua orang tuanya. Subhanallah. Dan kita katakan Abu Bakar adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun benar secara keduniaan Fatimah murka kepada Bakar ketika itu, kita enggak peduli kemurkaan Fatimah. Karena kita tahu Allah meridhai Abu Bakar Siddiq. Standarnya adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan Fatimah sebagai makhluk. Subhanallah. Padahal kita mengetahui, ya, Rasulullah meridhai Abu Bakar Siddiq ketika beliau meninggal dunia. Bahkan beliau yang mengatakan, tutup semua pintu-pintu rumah yang mengarah kepada masjid kecuali pintu Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Walaupun Fatimah tidak ridha kepada Abu Bakar Siddiq, ayahnya ridha. Dan lebih daripada itu, Allahu Jalla fi'ula ridha kepada Abu Bakar Siddiq. Ya, di mana Allah tabaraka taala mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sesungguhnya Allah telah meridhai orang-orang mukmin. Idh yubai'unaka tahta asy-syajarah. Karena mereka telah membaiatmu di bawah pohon. Allah meridhai semua para sahabat yang membaiat Nabi di bawah pohon, namanya bai'atu ar-ridwan atau bai'atu asy-syajarah. Ketika terjadi perjanjian Al-Hudaibiyah. Apa kata Allah? Allah meridhai semua yang membaiat di bawah pohon kayu tersebut. Dan ketika itu ada sekitar 1500 orang sahabat yang membaiat Nabi SAW. Terdepannya adalah Abu Bakar Siddiq. Kalau Allah telah menetapkan Abu Bakar Siddiq, apalagi Allah mengatakan فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, kata Allah SWT, إِذْ يُبَيِّئُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ, tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka berupa keimanan. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, akhirnya Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenteraman. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, Allah bahkan berikan bagi mereka ganjaran penaklukan yang dekat. Kalau Allah telah meridai Abu Bakar Siddiq, kita enggak peduli siapapun yang membenci Abu Bakar Siddiq. Enggak peduli, walaupun itu Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak peduli. Maka kita tidak perlu mencari uzur Abu Bakar Siddiq, tapi kita cari uzur kenapa ibunda Fatimah, yakni kenapa Sayyidah Fatimah yakni menuntut harta yang seharusnya memang adalah merupakan menjadi milik kaum muslimin sebagai sedekah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ali pun meriwayatkan hal yang sama. Allahu Akbar. Ini jawaban secara umum, subhanallah. Ya, adapun jawaban secara rinci. Pertama kita katakan, Nabi jelas-jelas mengatakan inna la nuraf. Ini sabda Nabi. Tentunya sabda Nabi di atas daripada pendapat Fatimah. Jangankan Fatimah, siapapun mensi Nabi, baik Abu Bakar, baik Umar, jika mereka mensi tanpa mereka sadari, kita tidak ikuti pendapat mereka. Tapi kita ikuti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang yakni ada yang mencela Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka, ketika ada orang yang mencela Abdullah bin Umar karena dia membolehkan haji tamattu. Ya, kenapa kau bolehkan haji tamattu sementara Umar melarang? Ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu tabaraka anhu marah. Subhanallah. Ketika dia mengatakan bagaimana pertentangan antara perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu. Subhanallah. Dan ahli sunnah berprinsip segala macam perkataan manusia selain daripada perkataan Rasulullah SAW, jika bertentangan dengan perkataan Rasulullah, wajib ditolak siapapun juga orangnya. Allahu Akbar. Dan Nabi telah mengatakan inna la nuruf, inna la nuruf, kami tidaklah diwarisi. Ma tarakna sadaqah, apa yang kami tinggalkan akan menjadi sadaqah bagi kaum muslimin. Subhanallah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar telah melaksanakan titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berkhianat dan tidak merampok harta fardhu tersebut. Kalau kita katakan Abu Bakar merampok, pastilah kita katakan pendistribusiannya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Bahkan Ali pun datang, Abu Bakar mengatakan, sungguh kami ingin menyambung silaturahmi dengan keluarga-keluarga Rasulullah. Sungguh keluarga Rasul lebih kami cintai daripada keluarga kami sendiri. Dan apakah Abu Bakar Siddiq mengambil yakni harta fardhu digunakan untuk dirinya? Wallahi tidak, sepeser pun tidak dia ambil. Dia kembalikan sebagaimana Rasulullah mengembalikan pendistribusian harta fardhu tersebut kepada siapa? Kepada kerabat-kerabat Rasulullah, kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam mencari semua dalil yang mereka anggap menjadi dalil untuk membenarkan pendapat mereka. Apa kata orang-orang Rafidhah? Lihatlah dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, mereka mulai mengeluarkan syubhat-syubhat mereka. Mereka ambil sebagian daripada ayat Al-Quran Karim. Mereka ceritakan tentang yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Maryam ayat 5 dan 6. Ya, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria berkata, "Wa inni khiftul mawaliya min wara'i." وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. Wahai Tuhan, aku khawatir jika aku kelak meninggal tidak memiliki anak-anak setelahku meninggal, sementara istriku adalah seorang perempuan yang mandul. Fahab li min ladunka waliya, berikanlah aku dari sisimu keturunan anak, ya, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya, agar dia mewarisiku, wahai Tuhan, keturunan anak yang mewarisiku dan mewarisi daripada keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, wahai Tuhan, sosok anak yang engkau ridai. Kata mereka, lihat di sini bagaimana Nabi Zakaria berdoa agar memiliki anak yang mewarisinya. Yarithuni, mewarisi saya. Ya, yarithuni, وَيَرِثُ مِنْ أَهْلِ يَعْقُوبُ, agar menjadi pewaris saya dan agar menjadi pewaris daripada keluarga keturunan Yakub. Kata mereka, ini Al-Quran menunjukkan bahwasanya Nabi Zakaria meminta agar memiliki anak kelak yang mewarisi harta yang dia miliki. Subhanallah. Ini syubhat pertama mereka, yang mereka menjadi pada Quranul Karim. Dan mereka juga mengutip tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml pada ayat 16. Mereka mengatakan Allah berfirman, "Wa waritha Sulaimanu Dauda." Dan Sulaiman menjadi pewaris Daud. Wa qala ya ayyuhan nas, dan berkata Sulaiman, wahai manusia, "Ulimna mantiqat tayr." Sesungguhnya kami telah diajarkan yakni bahasa burung, "Wa utina min kulli syai'in." Dan kami telah diberikan Allah segala sesuatu. Inna hadha lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini adalah merupakan keutamaan yang nyata. Kata mereka, Allah mengatakan, wa waritha Sulaimanu Dauda. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Kata mereka, lihat, Sulaiman menjadi pewaris Daud. Berarti, ya, anak-anak para nabi berhak untuk mendapatkan warisan daripada orang tua mereka. Karena Quran mengatakan demikian. Subhanallah. Dan inilah, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ahlul bid'ah itu pasti punya syubhat. Mereka punya landasan yang mereka anggap dalil, padahal boleh saja dalil tersebut adalah dalil yang tidak sahih, tidak benar. Kadang-kadang mereka menggunakan hadis-hadis yang palsu, riwayat-riwayat yang batil, kitab-kitab para ulama yang diriwayatkan dengan jalan-jalan yang tidak sahih. Kadang-kadang mereka mengambil riwayat daripada Imam Tabari rahimahullah dan Ibnu Athir dan lain-lainnya. Ya, kadang-kadang mereka mengambil dalil dengan Quran yang sahih, dalil daripada Quran. Mereka mengambil daripada dalil yang sahih daripada sunnah, cuma dalilnya benar, cara pendalilannya tidak benar, istidlalnya tidak benar. Itulah yang terjadi sekarang. Subhanallah. Mereka mengatakan dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yahya mewarisi Zakaria, menjadikan Sulaiman mewarisi Daud. Kenapa Fatimah tidak mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya, subhanallah. Pertama, enggak layak orang sebagaimana Nabi Zakaria, seorang laki-laki yang saleh, yakni meminta daripada Allah Subhanahu wa taala agar kelak punya anak yang mewarisi hartanya. Enggak layak. Karena harta adalah sesuatu hal yang tidak yakni menjadi ambisi para nabi dan rasul. Tidak. Bagi mereka harta ini enggak ada artinya. Karena mereka merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan harta adalah kekayaan yang kekayaan sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah merupakan ghinan safil, kekayaan tingkat rendah yang tidak dicintai para nabi. Kekayaan tertinggi adalah ghinan alin, itu kekayaan al-ghina billah, merasa kaya dengan Allah SWT, bukan harta yang mereka tuntut. Dan mustahil Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar kelak Nabi Yahya mewarisi hartanya. Apalagi pertama, Nabi Zakaria bukanlah orang yang kaya. Tidak disebutkan Nabi Zakaria orang yang kaya. Harta apa yang mau diwariskan dari Zakaria? Yang tidak kaya raya, dia hanyalah seorang pekerja yang diupah untuk mengerjakan rumah-rumah orang. Dia hanyalah merupakan tukang, tukang kayu. Bukan sebagaimana yakni raja-raja yang kaya. Mustahil Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya anak yang mewarisi harta saya. Dia enggak punya harta. Pertama, mustahil para nabi menjadikan ambisinya harta. Yang kedua, dia enggak punya harta. Yang ketiga, dalam ayat yang mulia dikatakan, yarithuni wa yarithu min ahli Yaqub. Mewarisi saya dan mewarisi daripada keluarga Yaqub. Dan namanya keluarga Yaqub, anak Yaqub alangkah banyaknya. Subhanallah. Semua nabi-nabi dari Bani Israel, semua dari Nabi Yakub, bahkan Yakub adalah merupakan nama lain daripada Israel. Berarti Nabi Zakaria meminta agar putranya Yahya ya mewarisi warisan daripada dirinya Zakaria dan mewarisi daripada yakni Nabi Yakub. Subhanallah. Padahal dalam Islam selama ada ayah, kakek tidak mendapatkan warisan. Subhanallah. Nabi Zakaria ada, ya, maka tidak akan mungkin Nabi Yahya mendapati warisan daripada keturunan-keturunan Nabi Yakub. Apalagi yang namanya para nabi dari keturunan Yakub banyak. Nabi Musa, Nabi Isa, banyak semuanya. Mereka juga punya anak. Nabi Musa punya anak, ya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka punya anak. Bagaimana sampai kepada Nabi
Yahya itu warisan, padahal para nabi-nabi ini merupakan anak Yakub, semua mereka punya anak. Tentu akan terhijab. Bagaimana mungkin Nabi Zakaria menuntut agar anaknya Yahya mewarisi harta daripada keturunan Yakub, padahal Yakub memiliki banyak anak. 12 anak Yakub. Satu yang menjadi nabi. Subhanallah. Yusuf. Dan di bawah para nabi, Daud, Sulaiman, Isa, Musa, Harun, semuanya daripada keturunan Yakub. Kalau dikatakan harta warisan, mustahil Nabi Yahya mewarisi daripada mereka ini semua. Banyak anak-anak Nabi, subhanallah, Nabi Yakub banyak anak-anaknya. Bahkan yang tidak menjadi nabi pun lebih banyak lagi, mustahil. Karena itulah bukanlah dimaksudkan oleh Nabi Zakaria. Yari itu ni, warisi saya bukanlah harta, tapi ilmu, hikmah. Itu yang diwarisi. Dia berdoa kepada Allah agar anaknya kelak Nabi Yahya mewarisi daripada dirinya dan daripada keluarga Yakub ilmu, hikmah, kenabian. Bukan harta. Kalau anda kata harta, mustahil. Bagaimana dia minta agar anak mewarisi daripada peninggalan Yakub? Yakub punya anak banyak. Subhanallah. Dan yang namanya Zakaria itu merupakan cicit-cicit di bawah daripada anak Nabi Yakub. Subhanallah. Di atasnya banyak anak-anak Nabi Yakub lainnya. Maka mustahil. Ini jawaban pertama tentang ayat yang tadi bacakan. Yarithuni wa yarithu min ali Yakub. Ya Allah, berikan aku pewaris yang mewarisi diriku. Kalau kata mereka, mewarisi harta dariku dan mewarisi harta daripada Nabi Yakub, mustahil. Karena banyaknya anak-anak Nabi Yakub. Kemudian, bantahan terhadap yakni apa yang mereka jadikan sebagai landasan dasar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml, wa waritha Sulaimanu Dauda, dan Sulaiman mewarisi daripada Daud. Subhanallah. Kita katakan dengan perkataan yang sama. Kalaulah Sulaiman mewarisi Daud dalam makna mewarisi daripada Daud harta Nabi Daud, bukan hanya Sulaiman mewarisi daripada Daud. Karena Sulaiman punya saudara-saudara. Subhanallah. Mustahil Sulaiman mendapat warisan sendiri karena dia nabi. Tidak, dalam Islam warisan semua anak berhak dapat. Andai kata dikatakan Sulaiman yang mewarisi Daud dari sisi hartanya, kita katakan mana anak-anak Nabi Daud yang lain? Kenapa hanya Sulaiman yang mewarisi? Dan mustahil para nabi meminta daripada Allah agar diberikan kelak anak-anaknya sebagai pewaris hartanya. Mustahil. Harta dalam Islam tercela jika tidak digunakan sebagai sarana untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan mustahil jikalau Daud hanya memberikan kepada Sulaiman. Karena banyak anak Nabi Daud yang lain. Andai kata dia berikan kepada Sulaiman, berarti dia berbuat kezaliman. Maka itu pula kita katakan dalam hal ini, yakni terhadap syubhat mereka. Kalau dikatakan ini merupakan warisan yang berhak diwarisi Fatimah. Subhanallah. Ya, baik ketika Fatimah meninggal, ini warisan. Taruhlah ketika itu, buatlah. Memang Fatimah tidak mampu mengambil harta tersebut. Ketika dia hidup, Abu Bakar berkuasa. Setelah Abu Bakar berkuasa meninggal, digantikan oleh Umar. Subhanallah. Ketika Umar meninggal, digantikan oleh Uthman. Itu harta masih tetap dipegang oleh penguasa Uthman. Didistribusikan sebagaimana Rasulullah mendistribusikan. Baik. Setelah Uthman, siapa menjadi khalifah? Jawabannya adalah Ali. Kalaulah Ali bin Abi Thalib tahu itu adalah merupakan harta warisan milik Fatimah yang tidak mampu diambil pada masa Abu Bakar Siddiq. Karena sebagai khalifah, dia lemah. Umar, Uthman, ketika Ali menjadi khalifah, pasti dia berhak mengklaim Ali sebagai suami Fatimah punya hak seperempat harta. Andai kata Fatimah punya anak dan Fatimah punya anak. Ada Hasan, ada Husain. Berarti Ali punya hak seperempat harta daripada Fadak. Kenapa Ali tidak ambil jatahnya seperempat? Kenapa tidak dia wariskan kepada anak-anaknya seperempat yang merupakan miliknya? Subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ali pun paham harta Fadak ini bukanlah harta yang menjadi milik pribadi Fatimah. Tidak. Ini adalah peninggalan Rasulullah yang menjadi sedekah untuk didistribusikan kepada kaum muslimin. Terutama kepada Ahlul Baiti Rasulullah. Kemudian didistribusikan kepada yakni isi-isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jika kita katakan adalah merupakan warisan. Subhanallah. Kemudian kita jawab. Andai kata mereka mengatakan ini adalah hibah yang dihibahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah ketika Fatimah hidup. Allahu Akbar. Oke, sekarang kita jawab. Kalau Anda mengatakan ini adalah merupakan hibah yang dihibahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidup setelah penaklukan negeri Khaybar, diberikan Fadak kepada Fatimah. Kita katakan diberikan Rasulullah atau belum diberikan? Andai kata dikatakan diberikan, berarti telah menjadi milik Fatimah ketika hidup. ketika menjadi milik Fatimah bagi anak Abu Bakar mengambilnya, mustahil. Kalau hanya kata dikatakan belum diberikan oleh Rasulullah, hanya dijanjikan. Andai kata belum diberikan Rasulullah SAW, ini hibah enggak dianggap karena belum diberikan. Subhanallah. Itu jawabannya. Kemudian, kalau kita katakan ini hibah yang diberikan Rasulullah SAW setelah penaklukan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Penaklukan Khaybar. Ya. Awal 7 Hijriah. Ketika Rasulullah menang daripada penaklukan Khaybar dan mendapatkan harta Fadak ini, tanah Fadak ini, bukankah ketika itu masih hidup dua putri Rasulullah lainnya? Karena dikatakan bahasanya Zainab putri tertua Rasulullah meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Ummu Kultsum meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Subhanallah. Kalaulah Rasulullah hibahkan kepada Fatimah sendiri itu tanah Fadak, maka Rasulullah zalim. Kenapa? Karena dia memberikan kepada seorang putrinya. Dia tinggalkan dua putri lainnya. Mana jatah Ummu Kultsum? Mana jatah Zainab? Sementara pernah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Rasulullah SAW. Ya, namanya Bashir. Bashir bin Sa'ad. Dia datang kepada Nabi SAW. Dan dia berkata, ya Rasulullah, inni qad wahabtu bni hadiqatan. Wa inni uridu an ushidaka. Wahai Rasulullah, aku telah hibahkan putraku ini satu bidang kebun. Dan aku ingin engkau saksi hibah ini. Faqala Nabi SAW. Maka berkatalah Nabi SAW. Akullu awladika a'tita? Apakah semua anakmu kau berikan atau dia seorang? Qala la. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Aku hanya berikan putraku ini semata. Yang lain tidak aku berikan. Yang putra-putraku yang lain, anakku yang tidak aku berikan. Apa jawaban Nabi SAW? Idhab. Engkau pergi dari saya. Pergilah. Fa inni la ushidu ala jawrin. Aku tidak akan pernah bersaksi atas suatu kezaliman. Rasulullah menganggap Bashir bin Sa'ad telah berbuat kezaliman. Kenapa? Karena hanya memberikan kepada putranya sebidang tanah, tidak diberikan kepada putra yang lain. Apakah mungkin Nabi SAW bertindak zalim? Kalau dikatakan hibah yang diberikan kepada Fatimah, apakah mungkin secara logika diterima Nabi mengatakan kepada sahabat, pergi, ini kezaliman, saya tidak mau bersaksi. Kemudian Nabi SAW berbuat kezaliman serupa, dia hanya berikan kepada Fatimah, sementara tidak dia berikan kepada Ummu Kultsum yang ketika itu masih hidup, tidak diberikan kepada Zainab yang ketika itu masih hidup, mustahil. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita, mustahil ini hibah yang dihibahkan Rasulullah SAW kepada Fatimah radhiyallahu tabaraka ta'ala anha. Kalaulah benar ini hibah, maka berarti konsekuensi Nabi berbuat kezaliman. Kalaulah hibah yang telah dipegang Fatimah, berarti telah menjadi miliknya. Kalau telah menjadi miliknya, telah dia kuasai, bagaimana mungkin dia meminta kepada Abu Bakar Siddiq sesuatu yang telah dimilikinya. Subhanallah. Kalau dikatakan belum dimilikinya, kalaulah hibah belum diberikan, belum menjadi yakni keharusan, belum jadi yakni belum pindah kepemilikan, jika hanya sekedar janji belum lagi diberikan. Subhanallah. Maka inilah jawaban para ulama. Subhanallah, tentang syubhat yang mereka katakan. Bahwasanya harta Fadak ini adalah harta yang diberikan kepada Fatimah dalam bentuk hibah atau adalah merupakan warisan milik Fatimah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Kemudian mereka mengatakan Fatimah bersedih ketika tidak diberikan kepadanya Fadak. Kemudian dia datang ke kuburan orang tuanya Rasulullah. Dan dia di sana menangis, mengadu kepada Rasulullah. Dia dizalimi oleh Abu Bakar Siddiq. Wallah, ini kedustaan besar. Mustahil. Sayyidatu ahlil jannah. Pemimpin perempuan-perempuan di surga mengadu kepada ayahnya setelah ayahnya meninggal. Mustahil. Tidak layak. Bahkan ketika hidup kita diperintahkan untuk mengadu kepada Allah SWT dalam segala macam yakni duka dan lara kita. Dialah bagaimana Nabiullah yang kehilangan putranya Yusuf, Ya'qub. Dia tidak mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang Nabi Ya'qub yang kehilangan putranya Yusuf, kemudian kehilangan Bunyamin. Apa kata Nabiullah Ya'qub? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan segala macam duka laraku, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabiullah Ya'qub. Dan mustahil orang yang bernama Fatimah radhiyallahu anha ardhaha, yang begitu kuatnya keimanannya, melaporkan perihal harta yang tidak dia dapatkan daripada Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah setelah Rasulullah meninggal, mengadu kepada kuburan Rasulullah SAW. Mustahil hal ini terjadi. Ini riwayat-riwayat yang batil, tidak benar. Subhanallah. Memang benar kita katakan dia marah kepada Abu Bakar Siddiq. Tadi kita katakan tidak perlu kita cari udzur Abu Bakar Siddiq. Yang kita cari adalah udzurnya. Kita katakan boleh saja dia memahami kuman ayat. Kemudian, ya, dalam yakni kitab-kitab sejarah yang benar bahwasanya Abu Bakar telah kembali berdamai dengan ibu dengan Fatimah radhiyallahu tabarakatuh anha. Subhanallah. Ya. Yang benar setelah itu Abu Bakar berusaha untuk mencari hatinya, akhirnya terjadilah antara mereka, kemudian jadilah silaturahmi. Itu yang benar. Bahkan ketika Fatimah meninggal, siapa yang mandikannya? Istri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabarakatuh Asma bintu Umais. Dia yang memandikan Fatimah radhiyallahu anha wardaha. Subhanallah. Dan dia adalah istri Abu Bakar Siddiq. Bagaimana mungkin Abu Bakar musuhnya sementara yang mandikan dirinya adalah istri bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabarakatuh anha. Kemudian dikatakan dalam sejarah Abu Bakar tidak menyalahkan Fatimah. Ternyata dikatakan bahwa memang Fatimah radhiyallahu anha wardaha itu wafat ketika malam hari dan Abu Bakar tidak mengetahuinya. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah bantahan syubhat dalam masalah harta fadak. Ya, yang banyak digulirkan oleh orang-orang Rafidah untuk mencela Ahlus Sunnah, mencela Abu Bakar Siddiq bahwa dia merampas hak yakni Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syubhat lainnya. Kita cukupkan hari ini dengan dua syubhat yang mereka celah para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kata mereka, sahabat-sahabat Nabi terdepannya Umar, mereka membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ambil daripada riwayat yang sahih. Maka kita bahas karena mereka ambil daripada riwayat kitab-kitab sahih yang ada pada kita. Mereka ambil daripada sahih Bukhari. Karena itulah kita perlu luruskan sejarah ini. Mereka mengatakan sahabat-sahabat sengaja mereka menghindar perintah Nabi SAW. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis yang sahih. Ya, tatkala Rasulullah SAW, dalam riwayat yang sahih, tatkala Rasulullah SAW akan wafat. Ketika itu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang, di antaranya ada Umar di sana. Dan mereka sekarang akan berusaha untuk menusuk Umar. Dari sejarah ini, maka berkata Rasulullah, "Halumma aktub lakum kitaban la tudilluna ba'dahu." Apa kata mereka ini terdapat dalam hadis-hadis sahih kalian. Berkata Rasulullah ketika akan wafat, "Bawakan kepada saya kertas atau kitab. Saya akan tuliskan untuk kalian wasiat kitab tulisan la tadilluna ba'du. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah itu." Menurut versi orang-orang Rafidah, Nabi ingin untuk menuliskan wasiat agar Ali menjadi khalifah. Tapi ditolak oleh Umar. Ditolak oleh para sahabat. Itu kata mereka. Ya. Halumma, kata Rasulullah, dan ini memang riwayatnya sahih benar. Bawakan kepada saya kitaban, bawakan kepada saya catatan. Aktub lakum la tadilluna ba'dahu. Agar kalian tidak tersesat setelah saya. Akan tuliskan wasiat ini. Apa kata Umar? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghalaba alaihi alwaja'. Sesungguhnya Nabi begitu menderita penyakitnya sekarang ini. Wa innakumul Qur'an. Bukankah disisikan ada Qur'an? Hasbuna kitabullah. Cukuplah bagi kita kitab Allah. Umar merasa kasihan dengan Nabi SAW. Berpayah-payah untuk menuliskan suatu wasiat, berkata-kata. Dia dalam kondisi yang begitu teruknya, dalam kondisi yang begitu yakni lemahnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, jangan. Biarkan bagi kita apa yang Rasul tinggalkan kitabullah cukup. Biarkan beliau istirahat. Ya, pas sakit beliau sangatlah parah. Jangan lagi disibukkan dengan berbagai macam pesan-pesan. Bukankah telah cukup pada kita kitabullah tabaraka taala? Inilah motivasi Umar sebenarnya. Kata mereka, tidak, Umar menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan wasiat. Allahu akbar. Ini perkataan mereka. Nanti kita akan bantah. Subhanallah. Akhirnya ketika itu orang-orang yang ada di rumah Rasulullah sebagian mau mengambil catatan dan pen, yakni pena atau berkertas, sebagian mengatakan udah biarkan Rasulullah, dia sakit. Akhirnya terjadilah antara mereka perdebatan hingar-bingar. Subhanallah. Ya. Ada yang mengatakan qarribu yaktub lakum Rasulullah kitaban, bahkan segera apa Rasulullah minta. Lan tadillu ba'dahu, agar jangan tersesat. Sebagian mengatakan apa yang katakan Umar? Biarlah Rasulullah dalam keadaan sekarang, Rasulullah sakit, biarkan beliau, jangan disibukkan. berkata, yakni dalam Sahih Bukhari ini akhirnya berkata perawi Ibnu Abbas, falamma aktsarul lagwa wal ikhtilafa inna Rasulillah, tatkala mereka mulai berselisih, sebagian mengatakan ambilkan kertas, ambilkan tinta, ambilkan pena, sebagian mengatakan jangan, mereka berselisih, maka berkata Rasulullah, qumu, kalian sekarang pergilah tinggalkan saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Kata mereka, lihatlah sahabat-sahabat Muhammad tidak mematuhi wasiat Nabi SAW. Rasulullah katakan ambil kertas, mereka tidak mau ambilkan. Padahal disitulah penulisan wasiat kepada Ali, kata mereka. Subhanallah. Ya. Bahkan mereka sebenarnya mengatakan, lihat Umar memboikot perkataan Nabi SAW. Menentang perkataan Nabi SAW. Karena itulah betapa bencinya mereka kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardha'ah. Subhanallah. Ya. Padahal tidak seperti itu keadaannya. Padahal Rasulullah SAW dalam keadaan sekarat, karena itulah berkata Umar, inna Rasulullah qad ghalabahul waj'u. Nabi dalam kondisi yang sekritis, yang sekarat. Kenapa kita sibukkan dengan perkara-perkara lain? Bukankah terhadap pada kita kitab Allah Tabaraka Ta'ala? Andai kata memang, ya ini perkara yang wajib pasti sudah disampaikan ketika hidupnya dan wahyu telah selesai sempurna. Ya akan mungkin dia menyembunyikan ada perkara-perkara yang lain selain kitab Allah Tabaraka Ta'ala. Sempurna semuanya. Subhanallah. Ya, apalagi Aisyah meriwayatkan radhiyallahu tabaraka ta'ala anha ketika Rasulullah pingsan. Kemudian Rasulullah pun terbangun, betapa dahsyatnya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kali beliau sallallahu alaihi wasallam pingsan. Bangun siuman, pingsan kembali. Dan dia sibuk bertanya, "Ashallan nas? Apakah orang-orang telah salat?" Mereka mengatakan, berkata Aisyah, "Hum fi intidharika ya Rasulullah." Mereka sedang menunggu engkau ya Rasulullah. Ya, faqarrabu ilaihi al-ma', maka dibawakan kepada Rasulullah air, kemudian dia pun mandi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berusaha untuk bangun, ya, berusaha dia untuk pergi salat, kemudian terjatuh lagi pingsan sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi tiga kali. Subhanallah. Setelah itu, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah orang telah salat?" "Belum ya Rasulullah." Mereka menyunggung, kata Rasulullah, "Muru Abu Bakrin falyusalli binnas." Sekarang gini, perintahkan Abu Bakar agar menjadi imam bagi manusia. Bukan Ali, katanya Abu Bakar Siddiq. Perintahkan Abu Bakar, karena itulah dari situ para sahabat mengambil keputusan. Rasulullah ridha Abu Bakar menjadi imam kita dalam perkara agama kita, dalam perkara akhir kita. Pastilah Rasulullah akan lebih ridha lagi dengan Abu Bakar dalam perkara dunia kita. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka taala berlandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dia pahami menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah pada ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan untuk agama kalian. Kalian wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan segala nikmatku wa raditu lakumul Islam dinan. Aku telah rela Islam sebagai agama kalian. Bahkan Umar berlandaskan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wallahi ma taraktu syai'an. Demi Allah, tidak ada suatu perkara yang kutinggalkan. Yuqarribukum ila Allah, yang dapat mendekatkan kalian kepada Allah. Wal jannah, yang dapat mendekatkan kalian kepada surga. Illa wa akhbartukum bih. Kecuali aku telah beritahukan semuanya. Maka kata Umar, untuk apa lagi wasiat ini? Rasulullah SAW telah sempurnakan risalah. Quran telah sempurna. Dan dia mengatakan semua telah sempurna. Ya. Boleh saja mereka seberanggapan perkara-perkara yang mustahab sunnah. Enggak wajib. Berarti telah ada dasarnya dalam Quran dan sunnah. Untuk apa lagi? Berkata Rasulullah, وَمَا تَرَقْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ. Tidak ada satupun perkara yang aku tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar ku sampaikan kepada kalian, illa qad amartukum bih, kecuali aku telah sampaikan kepada kalian. Wa ma taraktu syai'an mimma nahakum Allahu anhu illa qad nahaitukum anhu. Tidak ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang dan perintahkan agar ku sampaikan kepada kalian kecuali aku telah sampaikan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti telah sempurna agama. Kenapa kita harus mempersulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hakikatnya ingin Rasulullah tuliskan ini? Subhanallah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Ali bin Abi Talib. Subhanallah. Saya ulangi lagi, dari Ali bin Abi Talib. Berkata Ali, kunna inda ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dalam Imam Ahmad. Berkata Ali, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amarani an atiyahu bi tabaqin. Dia perintahkan saya mendatangkan bi tabaq talam, ya. Yaktu fihi, yang di atasnya ada catatan kertas yang akan saya tuliskan padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dituliskan padanya. La tadillu ummatuhu min ba'dih, agar jangan sampai umatnya tersesat setelahnya. Qala, berkata Ali, fa khashitu an tadhhaba nafsuhu, aku khawatir yakni nyawanya putus, nyawanya hilang, dia wafat yakni sebelum sampai pesan tersebut, ya, sebelum datang kitab, sebelum datang pena, sebelum datang kertas, aku khawatir nyawanya hilang. Faqultu, maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, inni ahfadhu wa a'i, ya Rasulullah, saya akan dapat merekam, menghafalkan apa keinginanmu, apa wasiatmu, katakan sekarang biar saya tulis kelak. Dia khawatir andai kata dia ambil kertas, dia ambil pena, enggak sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah wafatkan. Maka dia berkata, ya Rasulullah, katakan saja apa kau inginkan, ya, aku akan menghafalkannya, aku akan kelak menuliskannya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bis salati waz zakati wa ma malakat aymanukum, kuwasiatkan kalian jaga salat, kuwasiatkan kalian jaga tu hak zakat, kuwasiatkan pada kalian jaga hak daripada budak-budak kalian, jangan zalimi mereka, jangan sakiti mereka. Ternyata ini wasiat yang Rasulullah ingin sampaikan, dan ini yang dihafalkan oleh Ali bin Abi Talib. Sehingga Ali tidak ambil pena, tidak ambil kertas. Inilah inti yang Rasulullah ingin sampaikan. Andai kata mereka mengatakan sahabat semuanya membantah Nabi, tidak mau mengambilkan kitab, kita katakan Ali pun demikian. Subhanallah. Kita katakan Ali pun membangkang. Dan demi Allah tidak mungkin Ali membangkang, mustahil. Tidak seperti itu keadaannya. Tapi itulah kita katakan. Kalau kita katakan, kalian mengatakan sahabat membangkang, kata-kata-katakan Ali pun membangkang perintah Nabi SAW. Dia yang pertama kali membantah. Dia tidak mau ambil kertas, dia tidak mau ambil. Dia hanya mengatakan, ya Rasulullah, kuntu ahfazu wa'i, aku mampu menghafalkan apa yang katakan, katakan saja. Karena Ali khawatir nyawanya hilang SAW dan wasiat tidaklah sampai. Ternyata ini yang Rasulullah SAW inginkan, agar umat ini perhatikan perkara sholat, agar umat ini perhatikan budak-budak yang mereka miliki, agar umat ini perhatikan perkara zakat. Dan ini semua telah ada dalam Quran Al-Karim, telah ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka andai kata dicela para sahabat yang meninggalkan perintah Nabi, celalah Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya kita katakan tidak ada yang tercela. Semua sahabat tidak tercela. Ali pun tidak tercela. Semua dengan ijtihad mereka, dan agama telah sempurna. Subhanallah. Dan apa landasan kalian, wahai orang-orang Rafidah, mengatakan itu wasiat untuk Ali? Mana landasannya? Bagaimana kalian tahu Rasulullah ingin menuliskan Ali sebagai orang yang layak dikatakan sebagai pewaris setelah Rasulullah meninggal? Mana keterangannya? Apa kalian wahai orang-orang Rafidah mengetahui apa yang terdapat dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Al-Sunnah membalik. Sebenarnya Rasulullah ingin tuliskan Abu Bakar menjadi khalifah supaya tidak ada perselisihan. Subhanallah. Kenapa? Kan dari isyarat Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Ini isyarat. Perintahkan Abu Bakar agar menjadi imam bagi manusia. Ini isyarat Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan tutup semua pintu-pintu menuju masjid kecuali pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardahu. Ini isyarat. Bahkan Abu Bakar berkata, yakni salah seorang perempuan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai kata aku datang tidak mendapat dirimu, kepada siapa aku kembali?" Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'ti Abu Bakrin." Datanglah kepada Abu Bakar Siddiq. Ini isyarat. Andai kata di enggak ada Abu Bakar Siddiq, ke mana aku harus berangkat? "I'ti Umar," datangi Umar. Subhanallah. Banyak sekali isyarat. Berkata Rasulullah, "In kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalaulah boleh aku menjadikan seorang sebagai kasih hatiku, akan kujadikan Abu Bakar sebagai kasih hatiku. Walakin sahibukum khalilullah atau khalilur rahman. Tapi sahabatkan ini, yakni dirinya adalah merupakan kasih Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau mereka katakan ini wasiat untuk Ali, kita katakan lebih tepat wasiat untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ini semua prasangka. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya Rasul, ingin sampaikan, bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wasaikum bis-salah. Ya, wasaikum bis-salati wa zakati wa ma malakat aymanukum. Ini rupanya Rasul ingin ingatkan kepada para sahabat agar jangan mereka lalai terhadap tiga perkara ini. Sallallahu alaihi wasallam. Para yakni pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, inilah dua syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam yang dengannya mereka mencela Abu Bakar Siddiq, dengannya mereka mencela Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, yang mereka ambil daripada literatur-literatur kita, dan inilah bantahan Al-Sunnah terhadap mereka. Kita padakan sampai di sini pada hari ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa akhir da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas bahasan kajian ilmiah di siang hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon, dapat menghubungi di 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, langsung saja kita bersilakan dan sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang akan bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon. Naam.
Halo.
Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dari Lina di dalam perjalanan.
Silakan Ibu Lina. Naam.
Mungkin di luar tema, Ustaz.
Ya.
Mau tanya mengenai arti Quran surat Al-Maidah ayat 31. Di mana disebutkan di sana burung gagak ada hubungan dengan kematian. Bagaimana kita melihat setiap ada kematian itu, apakah ada petanda dari burung gagak? Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
Al-Maidah ayat 31. Ya? Al-Maidah
ayat 31.
Tentang burung gagak.
Kenapa?
Tentang burung gagak.
Bisa disebutkan lafadznya mungkin, Ibu?
Iya, mungkin tentang kisah, ya.
Saya nggak menyangkut, cuman kemarin saya membaca artinya itu dia memberikan Habil cara menggali kubur itu
baik.
Yang menjadi pertanyaan itu apakah setiap kematian itu petandanya ada burung gagak?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Ketika terjadi peperangan, yakni ketika terjadi pembunuhan antara dua anak Adam, ya, Qabil membunuh Habil. Akhirnya ketika itu Habil kebingungan, yakni Qabil kebingungan, ini jasad mau dikemanakan? Dan inilah pembunuhan pertama dalam Islam, ya. Dan inilah penguburan pertama dalam sejarah umat manusia, bukan dalam Islam, dalam sejarah umat manusia. Inilah pembunuhan pertama. Karena itulah Rasulullah menyebutkan segala macam bentuk darah tertumpah disebabkan karena pembunuhan akan mengalir dosanya. Selain pembunuh akan dapat dosa, akan dapat pula yakni anak Adam membunuh tersebut, yang membunuh saudaranya dosa. Karena dialah yang pertama kali menyunahkan membunuh. Subhanallah. Akhirnya dia kebingungan. Qabil kebingungan. Diapakan jasad Habil ini? Dia kesana kemari. Akhirnya faba'athallahu ghuraban yabhatsu fil ard. Akhirnya Allah tunjukkan ketika itu ada burung gagak. Dikirim Allah burung gagak. Dan dilihat ketika itu burung gagak menguburkan burung gagak lainnya. Digalinya, kemudian dia kuburkan. Akhirnya dia pun dapat inspirasi. Oh, seperti ini caranya. Akhirnya dia gali dengan tangannya, yakni tanah, akhirnya dia kuburkan saudaranya. Itulah penguburan dalam sejarah umat manusia pertama. Dan tidak ada kaitan gagak ini dengan etikat masyarakat. Ya, bahwasanya gagak itu identik dengan kematian. Kalau datang burung gagak, kemudian burung gagak itu yakni berkicau burung gagak, berarti akan datang kematian. Ini dalam Islam dianggap bagian daripada kesyirikan. Namanya tatayur. Ya. Dan orang dijanjikan dalam Islam masuk surga tanpa hisab adalah orang yang kata Nabi, alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun. Orang-orang yang tidak pernah mereka minta diruqyah, tidak pula meyakini akan adanya tatayyur, yaitu apa? Keyakinan burung akan mendatangkan sial. Ya, ini bagian daripada kesyirikan yang ada pada masa jahiliyah. Ketika Islam datang, ini semua dihilangkan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata, tidak ada yang namanya adwa. Artinya menularkan penyakit dengan sendirinya, penyakit tidak. Tidak ada pula yang namanya tiyarah. Tidak ada keyakinan burung datang akan yakni mendatangkan kematian. Sebagaimana tradisi sebagian orang di negeri ini. Kalau andai kata ada burung datang, burung gagak datang hingga atau berkicau di malam hari, di siang hari, mereka mengatakan pertanda akan ada yang meninggal di kampung ini. Ini kesyirikan. Tidak pernah Allah kaitkan kematian seorang dengan burung gagak. Tanda-tanda kesyirikan. Dan ini kesyirikan. Sebagian orang-orang yakni mengkaitkan kesialan dengan burung-burung, kadang dengan angka-angka. Sebagian orang-orang kufar mengatakan angka, 13 angka sial. Karena itu negeri-negeri kufar kadang-kadang mereka tidak punya hotel yang angkanya 13, loncat langsung. Kata mereka ini angka sial. Mereka bawa kepada sejarah bagaimana pengkhianatan yakni murid-murid Isa bin Maryam, macam-macam. Kadang-kadang menganggap Rabu adalah hari yang sial. Mereka tidak pergi safar pada hari Rabu dan seterusnya. Dalam Islam tidak ada. Semua, kadang-kadang orang mengatakan, selain daripada orang-orang Islam, kadang-kadang mereka menganggap ini burung mendatangkan keberkahan, mendatangkan yakni keberuntungan. Kadang-kadang orang beranggapan dengan batu akik. Batu akik ini bukan sembarang batu ini, batu keberuntungan, mendatangkan keberuntungan. Ini semua kesyirikan masuk ke dalam jenis tatoyur. Yang tidak ada katanya dengan yakni petaka mara bencana, enggak ada sama sekali. Kematian seorang enggak ada katanya dengan burung gagak. Keberuntungan seorang pun demikian. Maka itu tidak benar. Wallahu tabaraka taala alam.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berkenaan dengan pertanyaan Ibu Lina dari penjelasan surat Al-Maidah ayat 31 tadi ya. Dalam di layanan line telepon kita berikan kesempatan yang lainnya dan tentunya kita prioritaskan untuk pertanyaan yang mengarah ke pembahasan kita di siang hari ini. Nah, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
Ya, dari Abu Anggi ini di jalan.
Abu Anggi, nah, di jalan.
Ya, assalamualaikum Ustaz. Mau nanya Ustaz. Nah. Kalau saya sering mendengar kalau khotib-khotib di ceramah mengatakan bahwa pada akhir hayat itu Rasul itu saking mencintai umatnya sehingga kalimat akhirnya tuh juga umati gitu. Pertanyaannya apakah itu memang demikian riwayatnya? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian juga mungkin menjadi subhat kan yang masuk subhat itu apabila akhir katanya adalah mengucapkan kalimat syahadat, tapi Rasul sendiri kan ucapannya bukan itu apa ya.
Rasulullah gitu.
Nah, terhadap sifat ini gimana gitu Ustaz? Ya, sementara itu dua pertanyaan. Makasih Ustaz ya. Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Kita pribadi tidak ada pernah mengetahui ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW yang mengatakan di akhir hayatnya adalah umati. Tetapi yang sahih dari Nabi SAW di akhir hayatnya dia mengatakan as-salata wa ma malakat aymanukum. Itulah syiar terakhir Nabi SAW. Bagaimana tadi kita katakan dalam riwayat Imam Ahmad, yang Rasulullah pesankan kepada Ali bin Abi Thalib adalah perkara salat, zakat dan budak-budak. Ini yang riwayat sahih. Adapun umati kita tidak pernah mengetahuinya. Wallahu tabaraka taala. Adapun yang kedua, Rasulullah mengatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah ungkapan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Kita katakan ini adalah tanda-tanda husnul khatimah. Barang siapa yang akhir ucapannya terucap kalimat la ilaha illallah, itu menunjukkan dia dalam keadaan husnul khatimah, diharapkan baginya kebaikan dan surga. Husnul khatimah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu adalah sosok yang telah Allah jaminkan baginya surga. Bahkan Allah berikan kepadanya Al-Kawthar. Inna a'tainaka Al-Kawthar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kawthar. Di antara tafsir Al-Kawthar adalah yakni nahrun fil jannah. Sungai di surga. Yang dari sungai itulah mengalir air sampai ke telaga Al-Hawd di padang mahsyar. Kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada nabinya adalah telaga Al-Kawthar. Jadi Nabi telah dijanjikan Allah dengan surga. Kenapa masih ada syubhat? Kenapa Nabi SAW ucapannya terakhir bukanlah kalimat la ilallah, tapi balir rafiqil a'la. Subhanallah. Dan tadi kita katakan, tidak semua orang itu, yakni diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik mengucapkan kalimat la ilallah. Ada yang lain tidak baca kalimat la ilallah. Tapi kita katakan mereka dalam kebaikan, karena mereka sedang baca Quran. Kadang-kadang orang sedang ruku, dia meninggal. Ketika sedang ruku, menunjukkan dia bukan sedang baca kalimat la ilaha illallah. Paling-paling dia baca kalimat subhana rabbiyal azim. Kita katakan husnul khatimah. Berapa banyak kita orang sedang dalam rukuk meninggal. Subhanallah. Tamkan husnul khatimah. Ya, bahkan Rasulullah SAW ketika mau meninggal mengatakan lebih tinggi daripada sekedar kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan balir rafiqil a'la. Apa kata ibunda kita, yakni Aisyah radhiyallahu anha? Dan ini riwayat benar bahwasanya Rasulullah meninggal di pangkuan ibunda kita Aisyah, di atas dadanya. Sementara yang tersebar di sebagian riwayat Rasulullah meninggal di hadapan Fatimah, di hadapan Ali, Rasulullah Fatimah. Ini semua dusta, tidak benar. Tidak benar riwayatnya, enggak jelas. Ini riwayat daripada orang-orang Rafidah. Rasulullah meninggal di hadapan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, di atas dadanya. Akhirnya berkata ibunda kita ketika dia mengucapkan balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, aku tahu bahwa Nabi sedang di, yakni di diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan. Dan Nabi yang menyampaikan setiap Nabi ketika mau meninggal disuruh Allah Subhanahu wa taala pilih antara dunia dengan isinya ini, gemerlap dunia dan kekal di dunia, atau berjumpa dengan Allah. Semua Nabi dan semuanya memilih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan subhanallah. Lihatlah ketika yakni riwayat yang disebutkan ketika akan meninggal Umar bin Abdul Aziz, salah seorang yang dianggap khulafa ar-rasyidin oleh sebagian orang, dia tidak mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, tapi dia mengatakan di akhir hayatnya tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, kami akan jadikan negeri akhirat bagi orang-orang yang tidak ingin berbuat kesombongan, perbuatan merusak melampaui batas. Ini ucapan terakhir Umar bin Abdul Aziz. Apakah kita katakan Umar su'ul khatimah karena tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak, dia baca Quran Al-Karim dalam kebaikan. Naam, Allah tabaraka taala alam.
Nah, jazakumullahu khair atas jawaban serta nasihatnya. Kemudian di lain-lain maksud kami dari pesan singkat kita bacakan dari beberapa pertanyaan yang cukup banyak yang masuk. Di antaranya Ustaz, apa yang mendasari sebagian orang yang menyebarkan tuduhan-tuduhan terhadap para sahabat, padahal mereka, yaitu para sahabat, adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan mereka lah yang paling mengetahui tentang hukum dan agama ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa faktor-faktor membuat ada orang-orang yang mencela para sahabat? Pertama adalah karena kejahilan. Jahil, tidak mengerti yang hak yang benar. Yang kedua dan ini yang paling dahsyat, karena terpengaruh oleh syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Dan kita bertanya, kenapa paling tega orang-orang Rafidah banyak menjelekkan, mengkafirkan para sahabat Ridwanul Ajma'in? Kenapa mereka, agama mereka dibangun terhadap kebencian yang dibangun kepada para sahabat? Apalagi kepada Umar. Kenapa mereka benci begitu bersangatan kepada Umar? Jawabannya, karena Umar yang menghabisi negeri Persia. Dan sungguh yang namanya agama Rafidah ini adalah agama jelmaan, banyak agama. Ini antaranya adalah jelmaan daripada agama Majusi. Jelmaan daripada agama Yahudi, subhanallah. Maka kita bertanya, kenapa mereka mendewa-dewakan Husain? Kenapa mereka tidak mendewa-dewakan Hasan? Padahal Al-Sunnah sepakat Hasan lebih utama daripada Husain. Jawabannya, karena Hasan istrinya bukan orang Persia, Husain istrinya orang Persia. Putri Yazid dua yang dinikahi oleh Husain, subhanallah. Kenapa orang-orang Rafidah mengatakan bapak Nabi itu bukanlah orang musyrik? Karena etika mereka mustahil bapak Nabi itu musyrik. Subhanallah. Dan banyak kesamaan mereka dengan orang-orang Persia yang menganggap bahwasanya yang namanya yakni perkara kenabiatullah adalah warisan yang diwariskan satu sama lain dan seterusnya. Karena itu sebenarnya. Kemudian terkala mereka tidak mampu untuk meruntuhkan Islam dengan merubah Quran, tidak ada jalan lain kecuali meruntuhkan sunnah. Dan tidak ada cara yang paling efektif meruntuhkan sunnah kecuali menghilangkan kecintaan kepada para sahabat. Ketika sahabat dibenci, ketika riwayat mereka ditolak, ketika itu sunnah pun hancur. Ketika sunnah hancur, Islam pun tidak tegak. Itulah dasarnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam.
Barakallahu fiik atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Di layanan pesan singkat kembali kita bacakan. Mohon diluruskan atau nasihatnya Ustaz. Pertanyaannya kita bacakan, dalam kepengurusan sesuatu atau sebuah perusahaan lebih banyak mengangkat jajaran pengurus dari keluarga terdekat karena mereka lah orang-orang yang lebih mengerti dan mudah diajak bekerja sama. Apakah hal ini tidak menyelisih hukum syariat Ustaz? Karena terjadi pula pada zaman Muawiyah hingga seterusnya.
Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut dengan nama nepotisme adalah memberikan sesuatu kepada orang-orang yang tidak berhak untuk mengambil hak, mengambil sesuatu tersebut. Itulah namanya nepotisme. Ketika seseorang itu layak menerima ya jabatan. Tidak ada masalah ketika diberikan kepada jabatan. Apalagi dia memiliki kekerabatan. Ya. Oleh karena itu, kita heran kenapa orang mencela Utsman karena mengangkat sebagian kerabat-kerabatnya, padahal Ali lebih banyak mengangkat kerabat-kerabatnya sendiri. Jadi kan sebagai gubernur-gubernur, jika kita total jumlah kerabat-kerabat Ali yang menjadi gubernur lebih banyak daripada kerabat Utsman. Subhanallah. Maka kita katakan yang namanya nepotisme al-itsar adalah memberikan seseorang yakni perkara tidak layak diambil, sementara ada yang lain yang lebih berhak itu diterlantarkan. Selama memang dalam perusahaan, apalagi perusahaan memang bukan milik umat tapi perusahaan milik pribadi, dan mereka mengangkat orang-orang terdekat sebagai kepercayaan, dan mereka orang-orang yang capable, orang-orang yang memiliki kemampuan, ya, enggak ada masalah. Ini bukan hal yang tercelah. Tapi andai kata dimasukkan dalam perusahaan, ya, orang-orang yang dekat dengan bos, pemilik perusahaan, sementara dia tidak memiliki kredibilitas, tidak memiliki yakni keilmuan dan seterusnya, ini yang terlarang akan, dan biasanya ini enggak lama, perusahaan ini akan lama tegak, akan segera hancur. Demikian juga dalam dunia pendidikan, pesantren seterusnya, yang diangkat adalah orang-orang terdekat. Padahal pesantren milik umat, subhanallah, dengan menterlantarkan orang-orang yang memang punya hak dan lebih capable, tapi karena dia orang terdekat, ini enggak akan lama bertahan. Ya, itu sunnatullah tabaraka taala. Karena yang akan dapat bertahan adalah orang yang memiliki yakni keilmuan. Berkata Nabi SAW, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Andai kata suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Subhanallah. Dan dalam perkata tentu terkadang ada beberapa orang yang semua mereka layak, walaupun sebagian lebih layak pada sebagian lainnya. Ketika Muawiyah memberikan jabatan kepada Yazid bin Muawiyah, bukan karena Yazid enggak layak. Dia layak, cuma ada lebih lain yang layak. Ada yang lain lebih layak daripada Yazid. Di sana ada bin Umar dan lain-lainnya. Tapi kenapa jatuh pilihan kepada Yazid putranya? Kita katakan ijtihadnya. Ijtihad Muawiyah. Karena Muawiyah khawatir andai kata diserahkan perkara kepada musyawarat, akan terjadi persisian sebagaimana yang dialami. Dia masih teringat bagaimana perangan dalam peperangan Siffin. Dia teringat peperangan Jamal. Subhanallah, dia jerah dengan banyaknya tertumpah darah. Kalau dia katakan silakan ambil musyawarah siapa menjadi khalifah, tidak akan ada orang sepakati bersama. Ketika orang-orang Hijaz, dia akan memilih mungkin Abdullah bin Zubair, akan memilih Hussein, dan belum terjadi kesepakatan. Mungkin orang-orang di Syam akan memilih, orang-orang di Irak akan memilih Hussein, contohnya. Sementara orang-orang di Hijaz akan memilih Abdullah bin Zubair atau Abdullah bin Umar. Di tempat lain boleh jadi orang-orang akan memilih yakni Yazid. Dia khawatir andai kata dibiarkan demikian akan terjadi persisian dalam yakni siapa yang menjadi khalifah. Enggak ada yang rida. Maka dia buat memutuskan perkara ini supaya enggak ada kepersisian, dia langsung buat wasiat 5 tahun sebelum dia mengakhiri jabatan. Ya, bahwasanya andai kata dia meninggal putranya yang menjadi penggantinya, dengan itu terputuslah segala macam bentuk persisian. Dan ini strategi Muawiyah yang tidak bisa kita salahkan. Ini jitihadnya. Andai kata dia salah, dapat pahala satu. Naam.
Ya, barakallahu fiik atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kita kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini. Baik, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
Hamba Allah di Lampung.
Baik, silakan Bapak di Lampung.
Mohon maaf nih Ustaz, mau tanya, ingin mempertanyakan masalah ada riwayat yang mengatakan bahwa tidak masuk surga orang yang bertugas memungut pajak dan cukai. Apakah ini sahih ya Ustaz? Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis tentang yakni larangan yakni memungut cukai, itu ada yang sahih. Ya, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, dan saya enggak ingat nas secara jelasnya, tapi itu hadis sahih. Iya. Insyaallah hadisnya sahih, dan ini ancaman kepada orang-orang yang memungut yakni upeti-upeti seperti ini dengan kezaliman, menzalimi rakyatnya, menzalimi masyarakatnya dan orang-orang di bawahnya. Iya, wallahu tabaraka taala alam.
Nah, barakallahu fik. Berikutnya Ustaz, apakah semua sahabat Nabi, ya, pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan. Ustaz, apakah semua sahabat Nabi itu salat malam, dan apakah semua sahabat Nabi dijamin masuk ke dalam surga? Karena apa bedanya dengan apa khususan dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga tersebut?
Bismillahirrahmanirrahim. yakni semua sahabat Nabi secara umum adalah ahli surga dengan keterangan Quranul Karim. Ya. Banyak sekali keterangan Al-Qur'an Karim menunjukkan Allah meridhai para sahabat dan dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum seluruhnya mereka masuk surga. Adapun ketika disebutkan ada sebagian sahabat yang disebutkan dalam satu hadis 10 orang masuk surga, kadang-kadang dalam hadis lain Bilal masuk surga, ini menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat ini dibandingkan sahabat-sahabat lainnya yang tidak disebutkan secara khusus. Banyak sebenarnya keterangan-keterangan. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man bay'a tahta syajarah. Enggak masuk ke dalam la yadkhulun nara man bay'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang-orang yang bai'at di bawah pohon ini. Ketika itu ada sejumlah 1500 orang sahabat, semuanya masuk surga. Demikian juga semua sahabat ikut perang Badar. Ya. Sebagaimana Rasulullah katakan kepada Umar, "Uma yudrika ya Umar annallaha yaqulu ahli Badr, i'malu ma syi'tum laqad ghafartu lakum." Tidak akan kau tahu ya Umar, Allah telah berkata kepada semua orang yang ikut perang Badar, perbuatlah suka hati kalian, Allah telah ampunkan dosa-dosa kalian. Ya. Jadi disebutkan sebagian sahabat mereka ahli surga dengan nama-namanya seperti Umar dan lain-lainnya. Ya, ini menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat yang disebutkan namanya, bukanlah maknanya yang enggak disebutkan kalau masuk surga. Semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahli surga. Subhanallah, karena mereka memiliki keutamaan. Sampai-sampai orang Arab Badui yang sahabat Nabi yang kecil di masjid, semua insyaallah tabaraka taala mereka adalah ahli surga karena Rasulullah mengatakan, ya, la tasubbu ashhabi, jangan pernah celah sahabat-sahabatku. Fa innakum law anfaqtum mithla unzaban ma wasaltum mudahdim wala nasifahu. Sekalipun kan berinfak satu gunung Uhud emas, tidak akan pernah akan dapat menyamai infak mereka walaupun dengan setengah tangan. Satu tangan tembus setengah tangan. Ini kata-kata ashabi menunjukkan keumuman semua sahabat-sahabat Nabi yang pernah yakni bergaul dengan Nabi SAW selain daripada orang munafik. Karena orang munafik bukan sahabat. Secara istilah syar'i. Subhanallah. Maka kita katakan sahabat-sahabat Nabi semuanya ahli surga. Ya, dengan ketentuan nas Al-Quran. Allah mengatakan, ya radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka. Walladzina ma'ah, kata Rasulullah, Muhammadan Rasulullah, kata Allah, Muhammadan Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Asyidda wal kuffar rahma'u bainahum, ya tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, simahum fi wujuhim min athari sujud, sampai akhir ayat. Yang intinya semuanya mereka Allah siapkan bagi mereka surga. Subhanallah. Maka semua sahabat di luar Allah alam ajma'in adalah ahli surga. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua apa tadi?
Berkaitan dengan apakah mereka semua salat malam?
Apakah para sahabat semuanya salat malam? Wallahu tabaraka ta'ala alam. Ya. Yang jelas ada sebagian sahabat yang tidak fokus dengan mengerjakan salat malam hari setelah tidur. Ada yang mereka sebelum tidur mereka mengerjakan witir. Di antaranya adalah seperti Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu. Abu Hurairah terkenal menghafalkan hadis murajaah setelah isya, dia menghafalkan hadis, dia enggak tidur. Maka Rasulullah syaratkan kepada Abu Hurairah sebelum tidur dalam mengerjakan witir terlebih dahulu. Dan witir adalah bagian daripada salat malam. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat-sahabat ridwanul ajmain memang tidak ada keterangan secara khusus apakah semua mereka mengerjakan salat malam, tapi yang jelas mereka mengambil bagian daripada salat malam. Ada yang tidur terlebih dahulu, ada yang dia sebelum tidur mengerjakan witir. Wallahu tabaraka taala alam.
Naam, alhamdulillah barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Naam. Halo. Ya, silakan. Baik, sudah terhubung. Halo.
Hamba di Papua.
Naam, Bapak di Papua, silakan pertanyaannya.
Pertanyaannya begini, bagaimana pandangan syariat Islam tentang buang air kecil dengan cara berdiri, sementara di masjid banyak orang-orang yang kecil dengan cara berdiri? Afiqat.
Nah, barakallahu fiik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ba'd. Memang ada hadis dari Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha, dia mengatakan aku tidak pernah melihat Rasulullah kencing berdiri. Dan hadis yang sahih. Tapi juga ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud, dia mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam atasibata qaumin fabala qa'iman. Aku pernah menyaksikan Nabi mendatangi tempat pembuangan sampah satu kaum dan Nabi kencing berdiri. Ini hadis disahihkan oleh para ulama. Ya. Maka bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Kita katakan bahwasanya kebanyakan kondisi Rasulullah kencing dalam keadaan jongkok. Karena itu yang memang layak bagi kondisi mereka. Tapi Rasulullah SAW pernah kencing berdiri. Dari sinilah para ulama berpendapat bahwasanya tidak salah ketika orang kencing berdiri. Selama dia mampu menjaga tidak sampai najis kepada dia. Selama yakni kencingnya tidak kembali ke dia, silakan. biasanya orang yang kencing jongkok itu lebih dapat menjaga tidak kembali kepadanya air kencingnya. Tapi ada karakter-karakter tempat. Misalnya disiapkan sekarang tempat kencing berdiri, itu memang membuat kencing tidak terpercik ke sana kemari, memang dibuatkan tempat kencing khusus. Apalagi diberikan padanya air dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini tidak kita ingkari. Ya, tidak kita ingkari, walaupun tentunya yang lebih baik adalah ketika orang yang kencing dalam keadaan tertutup. Karena kita melihat banyak tempat-tempat kencing berdiri begitu terbukanya. Terbuka, hanya diberi sedikit pembatas. Ya, tapi tidak kita salahkan orang yang kencing berdiri selama dia memang tidak kembali ke dirinya, ke tubuhnya. Ya, dan Rasulullah SAW kencing berdiri ini kenapa? Tempatnya memang tempat yang tidak kembali. Air kencingnya kepada beliau SAW. Karakter tanahnya mungkin pasir dan sejenisnya. Ya. Yang penting adalah bagaimana seorang berusaha untuk menjauhkan diri daripada air kencing. Itu yang paling penting. Karena kebanyakan daripada azab kubur adalah gara-gara orang tidak bersih dalam beristinja. Sehingga mungkin masih terdapat padanya sisa-sisa air kencing yang tidak dia berusaha bersihkan atau dia memang sengaja tidak istinja. Jadi bukan ada masalah dia kencing berdiri atau jongkok. Boleh-boleh saja orang kencing berdiri. Karena Rasulullah SAW pernah lakukan. Dan hadisnya sahih. Wallahu tabaraka ta'ala alam.
Nah, Ustaz Barakallahu Fik, kembali di layanan pesan singkat. Dan kita bacakan Ustaz ya. Nah, Ustaz, bolehkah membunuh nyamuk dengan raket listrik? Karena adanya teguran ke kami dengar yang kami dengar yaitu tidak boleh membunuh dengan api kecuali pemilik api yaitu Allah. Dan benarkah apa yang dilakukan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu? Murni adalah ijtihad beliau yang juga diingkari oleh sahabat yang lain.
Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang terdapat hadis yang sahih tentang yakni tidaklah mengazab dengan api itu kecuali pemilik api. Ya. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis yang sahih juga, ya, rasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mencela seorang nabi. Dikatakan itu nabi siapa namanya? Dari Bani Israel. Ya. Dia bersandar pada satu pohon yang pohon itu adalah merupakan sarang semut. Kemudian digigit satu ekor semut. Kemudian dia marah, kemudian dia bakar itu sarang semut. Maka Allah Tabaraka taala mencelanya. Memang terdapat keterangan yang sahih bahwasanya api tersebut hanyalah boleh diazab dengannya Allah pemilik api. Karena itulah para sahabat sebagian mengingkari Ali ketika membakar orang-orang yang menyembahnya. Subhanallah. Kata Ali, terkala mereka yakni menyembah diriku, kukatakan kepada Qunbur, kumpulkan kayu-kayu bakar. Maka mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dan Ali diingkari oleh sebagian sahabat. Dan ini ijtihad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ijtihad Ali yang boleh saja menyelisih nas. Tapi ini ijtihad. Ya. Dan ijtihad seorang mujtahid, andai kata pun salah dia dapat pahala satu. Ya, apakah yakni orang yang membasmi nyamuk dengan menggunakan raket ini dianggap membakar? Wallahu tabaraka taala alam. Ya, ulama mungkin boleh jadi kita berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ini bukan api, ini panas, tapi bukan api. Ya. Bukan api, tapi ini adalah panas. Boleh jadi sebagian mengatakan ini bukan membakar, sebagian mengatakan lihat dia terbakar hangus. Wallahu tabaraka taala alam. Anda kata Anda merasa ragu, dah pakai yang lain, pembunuh yang lain. Wallahu tabaraka taala alam.
Wafik atas nasihat maupun jawaban yang telah disampaikan. Baik, kita kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa di sisa waktu yang ada di layanan line telepon. Naam. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Abu Salman di Cilamaya.
Abu Salman. Naam, silakan.
Di luar tema ya.
Tepat. Ya, fadal.
Ini mengenai hukum sholat di belakang imam yang kita sudah yakini muamalah sehari-harinya pelaku kemusyrikan gitu. Ya. Itu bagaimana hukumnya?
Nah, apa contohnya yang dilakukan daripada kesyirikan?
Seperti begini, bulan mulu dia ngembah keris, kadang juga dia di dalam imas kakak minta buat kemenyan gitu, kadang dia berkata bolehnya menghalalkan apa buat sesajen gitu,
Ustaz. Ya. Oke.
Okay. Ya. Terus ini satu lagi nih.
Ya, silakan.
Salah tidak kalau ada orang yang menuduh saya takfiri begini Ustaz. Saya meninggalkan imam tersebut karena khawatir gitu. Dia itu seorang mustik, tapi saya belum mencap dia mustik. Cuma saya yakin Pak, dia berbuat kemustikan gitu. Bagaimana, benar enggak gitu orang Tuhan orang terhadap saya seperti itu. Maksudnya saya meninggalkan berjamaah dengan dia itu karena hati-hati aja gitu.
Itu jawabannya,
Pak. Orang itu menuduh saya karena kehati-hatian saya itu kamu gampang mengkafirkan kalau begitu katanya. Begitu Ustaz. Mohon keterangannya ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Pak Ade. Kewajiban kita pertama kali ketika ada seorang yang dia mengaku Islam salah adalah mengingatkan. Maka kewajiban Anda dan kewajiban kita semua adalah berupaya Anda mengingatkan sang imam. Jangan-jangan dia enggak tahu itu kesyirikan, itu kekufuran. Maka harus tegak hujah kepadanya. Ya. Tetapi tindakan Anda benar. Anda kata belum tegak hujah, Anda lebih baik jangan sholat di belakangnya. Dan makna tidak sholat di belakangnya bukanlah berarti Anda mengkafirkannya. Tapi Anda mengetahui dia tergelincir dalam kesyirikan. Dan dalam kaidah umum, bukanlah setiap orang yang tergelincir dalam kesyirikan dianggap musyrik. Kalau demikian berarti kita kafirkan banyak sekali. Kita tidak bisa kafirkan orang-orang yang datang ke kuburan, para wali, kemudian ngalap berkah, minta kepada mereka. Tidak bisa kita kafirkan. Walaupun kita katakan meminta kepada para wali, dari selain Allah SWT adalah perbuatan kufur. Tapi pelakunya tidak bisa kita kafirkan secara individu per individu. Karena itulah punya yakni ahlu sunnah punya kaidah laisa kullu man waqa'a 'alaihi al-kufru waqa'a al-kufru laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a 'alaihi al-kufru. Bukan setiap orang yang terjebak dalam kekufuran jatuh kepadanya kekufuran, tidaklah dihukumi dia kafir. Karena ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kufuran karena kebodohan, karena kejahilan, karena syubhat. Karena itulah ketika berdebat antara Syekh Ibnu Taimiyah dengan ahlul kalam, jadi golongan orang-orang yakni Mu'tazilah berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Law qultu bi qawlikum laqad kafartu walakinnakum la takfuruna indi." Kalaulah aku yang mengucapkan ucapan kan aku akan menjadi kafir, kuhukumi diriku kafir, tapi kalian tidak kafir menurutku. Kenapa? Karena dia punya syubhat, karena mereka punya syubhat. Maka Syekhul Islam tidak bisa mengkafirkan mereka. Karena itulah para ulama tidak mengkafirkan para penguasa dinasti Bani Abbas yang terjebak dalam pemahaman Mu'tazilah seperti Al-Ma'mun. Tidak dikafirkan. Demikian juga para ulama-ulama Mu'tazilah tidak dikafirkan. Walaupun perkataan mereka, pernyataan mereka kadang-kadang kufur. Oleh karena itu, ketika seseorang terjebak dalam perbuatan kekufuran, kesyirikan, benar tindakan Anda. Anda berhati-hati tidak sholat di belakangnya, benar. Dan benar pula ketika Anda, ketika Anda meninggalkan dia, bukan bermaknanya Anda mengkafirkan dia, benar. Maka orang yang mengatakan Anda takfiri tidak benar. Bukan itu makna takfiri, karena tidak menghukum, kita tidak menghukum dia sebagai orang kafir. Sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, tapi satu hal yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda sampaikan hujah kepada imam tersebut. Wallahu taala alam.
Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya di pesan singkat ada Bapak Mulyadi di Tambun, Ustaz. Apakah zaman sahabat tidak ada sunnah karena belum ditulis? Tapi waktu itu hanya ada itroh Nabi. Nah, sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah itu telah ditulis sejak masa sahabat. Yang mengatakan tidak ada salah. Dan itu ungkapan orang-orang orientalis. Seperti Golzihar, Yusuf Sakh, dan lain-lainnya. Mereka mengatakan, enggak ada sunnah itu baru ditulis pada dinasti Bani Umayyah. Untuk kepentingan-kepentingan mereka, status quo. Ini dusta. Sejak Rasulullah SAW hidup, para sahabat telah menulis sunnah. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan, tidak ada sahabat-sahabat yang banyak daripada aku hadis-hadisnya kecuali Abu Hurairah. Bedanya, aku menulis, dia tidak menulis. Sehingga berkata orang-orang Quraisy, engkau telah gila, wahai Abdullah. Semua perkataan Nabi kau tulis. Padahal dia marah, padahal dia dalam keadaan berbagai macam keadaan. Akhirnya aku lapor kepada Nabi SAW. Mereka mencelaku, ya Rasulullah, karena menulis semua yang kau katakan. Kata Nabi, uktub, tulislah. Demi dia Allah yang ada di tangannya nyawaku. Tidaklah keluar daripada mulutku ini kecuali kebenaran. Ya. Dan ini menunjukkan telah ada penulisan pada masa Nabi SAW. Tidak benar, enggak ada penulisan, ada. Kemudian juga, berkata Rasulullah SAW ketika Haji Wada, ada salah seorang dari Yaman namanya Abu Syah. Ketika Rasulullah menyampaikan pidato-pidatonya, dia berkata, ya Rasulullah, banyak sekali wajangan-wajanganmu, aku tidak bisa menghafalkannya. Tolonglah ya Rasulullah, suruh agar ada yang menuliskan untukku. Berkata Nabi Rasulullah SAW, ya, uktubu li Abi Syah, tuliskan untuk dia, tuliskan untuk dia. Ini menunjukkan sunnah telah ditulis pada masa Nabi SAW. Walaupun tidak semua sahabat menulis, sebagian mereka menghafalkan langsung. Nah.
Dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di sesi tanya jawab kajian kali ini. Dan menutup kajian kita, silakan diberikan iftitam atau istifadah.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka kesimpulan dari kajian ini pertama, bahwasanya harta Fadak itu bukanlah harta yang dirampok oleh Bakar Siddiq, tapi dia adalah merupakan harta peninggalan Nabi yang menjadi milik sedekah kaum muslimin. Yaitu kesimpulannya. Dan Abu Bakar bukanlah seorang perampok, bukanlah seorang perampas, bahkan dia tidak ambil sedikit juga pun daripada harta faraq tersebut. Kesimpulan kedua, bahwasanya para sahabat ketika menolak sallallahu alaihi wasallam, menolak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk mendatangkan tulisan atau catatan, bukanlah mereka durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang benar, mereka kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berpatungan dengan adanya Quran yang telah sempurna, adanya sunnah yang telah sempurna, enggak ada yang kurang. Karena itulah mereka mengatakan jangan disibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia merupakan kesimpulan kita pada kajian hari ini sebagai bantahan kepada ahlul bid'ah, ahlus syubhat yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.